Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Moje ime je Dragana Erjevec i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 21. januar, 8 sati i želim vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila konačne rezultate lokalnih izbora u Mostaru održanih 20. decembra prošle godine. Ovakva odluka CIK-a došla nakon što je sud Bosne i Hercegovine odbacio žalbe opozicionih stranaka. Ovog jutra odlazimo i do Srbije, gdje je posljednjih dana najčešća dilema građana da li primiti rusku, kinesku ili američko-njemačku vakcinu. Zašto kulturno-istorijsko nasljeđe Doboja predstavlja ruglo grada, istraživao kolega Arnes Grbežić. U opštini Travnik dodijeljene stipendije studentima i srednjoškolcima deficitarnih zanimanja, a u Velikoj Kladuši predstavljene knjige napisane prema istinitim događajima o teškom životu, ali i snazi bosansko-hercegovačkih žena. Iz Žepča ovog jutra priča o Mladenu Cvitanoviću, koji je svojim sugrađanima poklonio prvo klizalište. Ovog jutra poslušajte razgovor sa Mijom Šego, koja ispred Filmskog muzeja Walter Brani Sarajevo predstavlja vrlo zanimljiv regionalni projekat muzejske priče. Za kraj odlazimo do Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje i pored smanjenja broja oboljelih od koronavirusa, ljekari upozoravaju da do početka vakcinacije nema mjesta opuštanju. To su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Sve mogu ja, 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 i ništa ne mogu znat,
sve mogu znat.
Sve mogu ja, sve mogu ja, sve mogu ja, i ništa ne mogu.
Rodiš 100 puta tako lijepa kao što jesi. Ovoj ljubavi ne bi pomoglo ni čudo da se desi. I da sam probao tvoje srce da štedim, ne vrijedi. Kad ljubav pukne, nema tu spasa. Rukama skupljam razbijeno srce, a od tebe ni glasa. Ljud sam na sebe i na cijeli svijet, a šutim, samo šutim.
Sve mogu ja da popravim, tvoju suzu da poljubim.
Sve mogu ja, sve mogu ja,
sve mogu ja, i ništa ne mogu znat.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je konačne rezultate lokalnih izbora u Mostaru održanih 20. decembra prošle godine. Ovakva odluka CIK-a došla je nakon što je sud Bosne i Hercegovine odbacio žalbe opozicionih stranaka, koje su ukazivale na niz neregularnosti u izbornom procesu. Većina ključnih političkih faktora u Mostaru nezadovoljna je odlukama CIK-a i suda Bosne i Hercegovine, što bi moglo da se odrazi na rad budućeg gradskog vijeća, koje u Mostaru ne postoji više od 8 godina. Slušamo kolegu Mirsada Behrama.
Žalbu sudu zbog neregularnosti u izbornom procesu uputila je i opoziciona Hrvatska republikanska stranka. Predsjednik HRS-a Slaven Raguž kaže kako je odluka suda BiH o odbacivanju žalbi, a potom CIK-a o potvrđivanju konačnih rezultata izbora očekivana.
Isti ljudi koji su radili najveće malverzacije kontroliraju cijeli pravosudni sustav u Bosni i Hercegovini, očekivati neku pravdu i neku obranu demokratskog legitimiteta izbornog procesa, ne samo u Mostaru, nego općenito u Bosni i Hercegovini, je utopija.
Razočarenje odlukama suda i CIK-a izražavaju i u mostarskom SDP-u. Podsjećaju da su od suda tražili da se ponovo prebroje sva biračka mjesta, jer su na 15 mjesta primijetili, kako tvrde, ogromne manipulacije na izborima u Mostaru. Čelnik SDP-a Mostar Arman Zalihić.
Odluka suda ide u tom smjeru da ćemo sutra u gradskom vijeću imati nelegitimne vijećnike, jer je evidentno po ovom uzorku na 15 biračkih mjesta, da tako kažem, kad bi se otvorile sve kutije, da neki ljudi ne bi sjedili tamo koji će sjediti.
Nezadovoljni su i u HDZ-u BiH. Predsjednik HDZ-a Mostara Slaven Zeljko kaže da odluka CIK-a o konačnim rezultatima lokalnih izbora samo potvrđuje HDZ-ovu tezu da je CIK nelegalno izabran i da je politički motiviran, te podsjeća da je HDZ podnio krivičnu prijavu tužilaštvu HNK zbog navodnog izbornog inženjeringa u gradskom području Jug.
Dakle, u potpunosti ignoriraju činjenicu da možda jedina žalba, jedina kaznena prijava ili evo nekakav pravni lijek u ovom trenutku koji može dramatično utjecati na izborni rezultat je upravo ta kaznena prijava koju oni u potpunosti sad ignoriraju i objavljuju rezultate.
Zbog svega strahuje se od moguće blokade rada gradskog vijeća, poput u nekim ranijim periodima, a koje ne funkcionira još od 2012. godine. Čelnik SDP-a Mostar Arman Zalihić kaže kako će odnosi u budućem vijeću biti svim ovim opterećeni.
Pitanje je bilo šta bi bilo i sa recimo vijećnicima HDZ-a da se otvorile kutije gdje HDZ ostvaruje dominantan rezultat. Vidjet ćemo u ovim razgovorima, pregovorima, idućim danima će se pokazati da li će se opet ići u smjeru nekih blokada koje će kreirati HDZ i SDA ili ćemo napokon dobiti gradsko vijeće koje će se pozabaviti lokalnim temama i lokalnim problema građana grada Mostara.
Predsjednik HRS-a Slaven Raguž smatra da su sukobi vodećih stranaka samo predstava za javnost, te tvrdi da su SDA i HDZ već sve dogovorili i u interesu im je što duža blokada.
Da ovaj status quo i ovo netransparentno nenamjensko trošenje proračunskog novca što dulje ostane je praktično da se nastavi ova praksa da dvije osobe praktično kontroliraju sve. Dvije osobe i dvije stranke.
Rekao je Raguž, aludirajući na gradonačelnika koji je bio iz HDZ-a i načelnika za financije iz SDA. Nosilac gradske liste Koalicije za Mostar 2020 koju predvodi SDA, dr. Zlatko Guzin, smatra da je izborni proces okončan te da se treba okrenuti prioritetima u radu budućeg gradskog vijeća. Dr. Guzin poziva na što hitnije formiranje gradskog vijeća, izbor gradonačelnika te usvajanje izmjena statuta grada Mostara.
Nakon toga prestoje nam mnogo odluka i rasprava o onim urgentnim pitanjima o kojima smo i govorili manje više. Sve stranke su ih apostrofirale u predizbornoj kampanji.
Prema konačnoj odluci CIK-a, na izborima u Mostaru, 13 mandata osvojio je HDZ BiH, 11 koalicija za Mostar predvođena SDA, 6 mandata BH blok u kojem su SDP i naša stranka, 3 HRS, te po jedan prva mostarska partija i srpska lista Ostajte ovdje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Šefovi država i vlade zemalja članica Evropske unije danas će na samitu pokrenuti pitanje potvrda za vakcine protiv COVID-19. Riječ je o preliminarnoj diskusiji i ne očekuju se konkretne odluke, jer prvobitno treba postići saglasnost među zemljama članicama za moguće uvođenje ovog dokumenta za putovanja ili ulaske u gostiteljske objekte, ali i administrativno priznavanje ovih potvrda od strane svih zemalja. Inače, u najvećoj kampanji kampanji vakcinisanja u svijetu do sad je vakcinu primilo nešto više od 46 miliona ljudi u 51 državi. Posljednjih dana najčešća dilema građana Srbije je da li primiti rusku, kinesku ili američko-njemačku vakcinu. O ovom pitanju diskutuje se na društvenim mrežama, dok istovremeno Evropska unija upozorava da pojedine države, poput Rusije, početak vakcinacije koriste za geopolitičko pozicioniranje. Izvještava Svetlana Božić, Krajnčanić.
Nakon što je vlada Srbije 11. januara ponudila svojim građanima opciju da se putem portala e-uprave prijave za vakcinaciju, pitanje je koju vakcinu odabrati pokrenula je obilje diskusija, naročito na društvenim mrežama. Da izbor nije važan ukoliko je vakcina odobrena, poručila je premijerka Ana Brnabić, koja je ujedno i prva vakcinisana u zemlji. Objasnila je da bi odabrala bilo koju vakcinu koja je prvo stigla u Srbiju, a građanima poručila da izbor ne treba da bude na osnovu geopolitičkog kriterijuma. Ipak geopolitika očigledno ima uticaja, bar ako je sudeti po objavama i komentarima korisnika društvenih mreža. Globalno, Evropska unija upozorila je na organizovanu kampanju i prokremske dezinformacije koje se smišljeno šire u cilju podrivanja poverenja u vakcine. U svom izveštaju stvaranje imuniteta na dezinformacije objavljenom 18. januara navodi se lista od 60 različitih dezinformacija i teorija zavere koje se najčešće na društvenim mrežama šire u tu svrhu. Neke od njih vrlo su prisutne i u Srbiji. Jedna od čestih dezinformacija sa liste iz izveštaja Evropske unije, a koja je prisutna i u Srbiji, jeste ona koja govori o navodnom postojanju, citiramo, duboke mračne države. Facebook grupa Moja Srbija Rusija tvrdi da pandemija ne postoji, a da je COVID-19 zapravo vojna operacija. Ova grupa podelila je video u kojem se bez bilo kakvih činjenica tvrdi da je virus veštački stvoren kako bi izvršio masovni napad na čovečanstvo. U videu se dalje navodi da je ta operacija ipak sprečena, te da je za to, kako se kaže, zaslužna ruska vojna obaveštajna služba. Navodna dominacija Rusije u pronalasku prve efikasne vakcine protiv koronavirusa još jedna je dezinformacija koja se bez naučnih utemeljenja deli društvenim mrežama u Srbiji, a na koje je u izveštaju ukazala i Evropska unija. Na Facebook grupi Ruske vesti podeljen je video pod naslovom Rusija dokazala totalnu dominaciju. U njemu se objavljuje da su klinička ispitivanja, kako se navodi, pokazala uspešnost još jedne ruske vakcine koju je razvio naučni centar Čumakov. Evropska unija u svom pomenutom najnovijem izveštaju upozorava da od početka pandemije u svetu postoji ogromna količina obmanjujućih informacija i teorija zavere o vakcinama koje organizovano šire i pojedine države, pre svega Rusija. Dezinformisanje o vakcinama, konstatuje EU, prisutno je godinama unazad, ali je pojedine države i grupe naročito koriste tokom pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
zvijezde opet zasjale i nema kraja sreći kad se okrene osmijehe. A tako divno bilo je ljubit usne najslađe i biti mali dio tog jedinog ti svijeta.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Projekat muzejske priče partnerski realizuju grad Sarajevo, Istorijski muzej Bosne i Hercegovine, Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva. Projekat je započet u martu 2019. godine, a jedan od ključnih ciljeva je da se ostvari jačanje kulturnog identiteta Srbije i Bosne i Hercegovine kroz podršku radu muzeja preko graničnog područja kao čuvara historijskog i kulturnog nasljeđa i tradicije. Tim povodom sa Mijom Šego, koja je izvršna menadžerica za projekat muzejske priče ispred Filmskog muzeja Walter Brani Sarajevo, razgovarao kolega Milorad Milojević.
Mija, kako je zapravo izgledalo uvezivanje 11 muzeja iz Bosne i Hercegovine i Srbije kroz projekat muzejske priče?
Cilj projekta svakako da je bila prekogranična saradnja, odnosno uvezivanje muzeja, povećanje vidljivosti rada muzeja i jačanje pozicije ovih institucija na tržištu kulture i kulturnog turizma. U okviru projekta su realizovana razna gostovanja i izložbe, što je također vrlo značajna aktivnost u sklopu ovog projekta, kao i recimo izrada zajedničkog kataloga svih 11 institucija kulture koji su učestvovali, dakle, u ovom projektu. I postoje neke institucije koje su dobili vrijednu opremu, kvalitetne skenere, što će sigurno uveliko doprinijeti digitalizaciji. Pa značajna aktivnost je svakako, recimo, kreiranje mobilne aplikacije i audio vodiča, gdje posjetioci vrlo jednostavno mogu pronaći sve potrebne informacije o muzeju, kao što su adresa, kontakti, radno vrijeme, cijena ulaznica itd.
Jedna od zanimljivijih aktivnosti u projektu jeste povezivanje muzeja u Prijepolju i muzeja Walter Brani Sarajevo. Kroz tu saradnju predstavljena je i digitalna platforma Walter od Prijepolja do Sarajeva. Koliko je Walter danas kroz ovaj projekat uspio povezati Sarajevo i Prijepolje?
To je svakako bila prilika da se široj javnosti ukaže upravo to na činjenicu da je sarajevski Walter zapravo rođen u Prijepolju. Saradnja je uvijek dobro došla, ali svakako je najznačajnija ona koja se uspostavlja među komšijama, što bi se rekla. Ovaj segment projekta doprine o kulturi sjećanja i ona predstavlja važan dio kolektivnog identiteta Prijepolja i Sarajeva, čija je lozinka Walter. Dakle, ispostavilo se da Walter spaja muzeje Prijepolja i Sarajeva, a obzirom da je muzej Walter Brani Sarajevo jedna od najmlađih kulturnih institucija u Sarajevu i prvi otvoreni filmski muzej u ovom dijelu Europe, svakako da je ovakav i promocije vrlo značajan za muzej Walter Brani Sarajevo i mi smo izuzetno zadovoljni našim predstavljanjem i u Prijepolju, a i u ostalim gradovima u Srbiji.
Koliko su protekli ratovi kulturološki udaljili narode jedne od drugih, može li ih kultura ponovo zbližiti?
Muzika nas pokreće, a kultura nas spaja. Ja smatram da su ratovi rezultat loše politike i oni nažalost dugoročno ostavljaju posljedice na sve, pa tako naravno i na kulturu. I naravno da je bilo i sojatanja i raznih inicijativa da se kulturna blaga razgraniče, to jest podijeli, po uzoru na političku podjelu zemlje iz 90. I naravno da su pojedinci da rad nekih svojih ličnih ambicija pokušavali i vjerovatno i dan danas pokušavaju iskoristiti kulturu kao sredstvo preko kojih će ostvariti svoje ciljeve, podjele i udaljavanja, ali kultura je nešto sasvim drugo. Ona ukazuje na to da je ljepota i bogatstvo upravo u raznolikosti.
Mija, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala puno i vama i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
Idemo do Velike Kladuše gdje su promovisane tri knjige koje su napisane u prošloj godini, a koje govore o istinitim događajima. Knjige Tkaljo moja tiha, Hod u pakao i Preživjela govore o teškim sudbinama, ali i snazi bosansko-hercegovačkih žena. Priča Šiherzade Murić.
Kladuško književno stvaralaštvo odnedavno je bogatije za još tri knjige koje pričaju istinite događaje, između ostalog i o silovanju, o patnjama krajiških žena, ali i o njihovoj snazi da to prežive i nastave dalje. Tkaljo moja tiha je prva knjiga Kladušanke Zemine Suljanović, koju je posvetila svojim dvjema mamama, biološkoj Feridi i drugoj Hanki, koja ju je odhranila. Emotivna je to i istinita priča o tužnoj sudbini autoričine majke, gluhonijeme Feride, koja je silovana u 15. godini i kojoj je dijete oduzeto odmah po rođenju.
Knjiga je posvećena dvijema mamama, majci koja me je rodila, Ferida, i majci koja me je odhranila. U knjigi se govori o moje majci koja je bila gluhonijema, koja je silovana u svojoj 15. godini, silovana od ljudi koji su je trebali braniti, čuvati, i ja sam plod toj neljudskosti. Svoju majku nisam ni upoznala. Znači, oni su mene od nje oduzeli kad je mene rodila iz bolnice. Znači, ona je odvedena, ja sam ostavljena.
O njenoj biološkoj majci Zemini je pričala majka Hanka i u 12. godini te je priče počela stavljati na papir. Da objavi priču o svom i životu svoje biološke majke presudilo je javljanje njene Facebook prijateljice iz Srbije.
Pisala sam u sveske kao dijete od 12 godina uvijek, pošto me je zanimalo sve, cijeli moj život i sve, a majka mi je koja me odhranila je uvijek mi govorila, znači, stvari koje po mojoj mami da ja imam pravu mamu. Tu sam svaštaru, znači, svoju predala Fikreti, nastavnici Muslić, mojoj prijateljici, 2009. godine, i nakon 11 godina sam evo odlučila da to izađe na javnost. A sve povod sa Facebook, kako ovo vrijeme stanje ove korone, zatvoreno pa se nije ni izlazilo i tako, pa smo se preko grupa, sam objavila jedan uvodni dio svoje priče i onda me jedna žena nazvala iz Srbije. Kaže, imam ćerku 13 godina gluhonijemu, nisam ni zamislila da bi ona mogla da doživi tako nešto slično. Ta mi je priča neka pouka da je još više čuvam od zlih ljudi, da joj se ne desi tako. I onda sam ja tako basla se u razmišljanje i tako je krenulo sve.
11 godina ovu tužnu priču čuvala je penzionisana nastavnica bosanskog jezika i književnosti Fikreta Muslić, koja je bila lektor i recenzent knjige.
Trebalo je 30-ak i više godina skupljati hrabrost da samo nekom kaže dvije, tri riječi u vezi ove njene buduće priče. Trebalo joj je hrabrost, trebalo je da se desi korona, a da mi opet uživamo u književnom stvaralaštvu naših mladih Kladušana, i to je ono što se u koroni dobro po meni i dešava. Djelo predstavlja jednu i kontrastnu sliku. Naime, nižu se slike plemenitosti, ljubavi, porodične atmosfere porodice Pehlić, za razliku od porodice Zeminine majke, odnosno Nane, koja ju je ni uzela ni dotakla rukom cijelog života. Jedna dirljiva, koliko teška priča o ljudskim sudbinama. Desilo se to silovanje i danas najžalosnije je što počinioci nisu ni prepoznati, ni kažnjeni.
Istinitu priču pričaju i dvije knjige mlade književnice iz Velike Kladuše Nermine Latić-Čehić. Hod u pakao i preživjela govore o ljubavi i patnjama krajiške žene, ali i o njenoj snazi da nakon pada ustane, nastavi se boriti i hrabro koračati životom.
Hod u pakao je knjiga prema istinitom događaju sa radnjom u krajini. Nastala je po uzoru na ženu. Koliko jedna žena u biti smije voljeti i koliko ta žena biva voljena. Na kraju knjige Hod u pakao žena doživi tragičnu nesreću. Preživjela donosi njen nastavak. Iste uloge, isto sve, isto je naravno prema istinitom događaju i govori o sposobnosti kako žena umije da preživi i onda kada je svi odbačena.
Prihod od prodaje knjige Preživjela podržava projekt Woman for Woman iz kojeg će biti finansirana jedna samohrana majka iz Velike Kladuše. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Sve o tebi, sirota moja, nisu pričali. To više ne bi ni pas maslom mogo pojesti. Bile si da si, nakon svega, u naše snove dovela njega. Bile si da ti se baš dopada, način na koji propada. Šta sve o tebi, sirota moja, i sad govore. To više nije ni stvar jala, ni ljubomore. Ma to je nešto više od toga, nekome lijek, a nekom droga. Ja znam, ima tu malo istine, a malo sudbine. Nešto više od toga, nekome lijek, a nekom droga. Ja znam, ima tu malo istine, a malo sudbine.
Behalend.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. U Starom gradu u Doboju, gdje su u oči ovogodišnjih lokalnih izbora asfaltirane ceste i uređeni trotoari, te uništen drvored platana, nalaze se brojne zgrade koje privlače pažnju svojim izgledom. Umjesto da u pravom smislu te riječi postanu prepoznatljivi dio lokalnog kulturno-istorijskog nasljeđa, te zgrade predstavljaju ruglo grada. Zabilježio Arnes Grbešić.
Zgrada samo što se ne struši na sramotu i nas i grada,
kaže Snežana Šešlija iz udruženja građana TOPR koje se nalazi u prizemlju zgrade koja je starija od 100 godina, te dodaje.
Ovo može da bude jedno lijepo kulturno nasljeđe, međutim to jeste problem nas koji smo pod zakupom da ne možemo ništa uraditi. Pokušali smo da se dogovorimo sa gradskom upravom da zajedno saniramo taj prostor jer on će se srušiti i najgora varijanta je, ne daj Bože, da na nekog padne bilo šta odozgo.
Ova zgrada je zapravo dio lokalnog kulturno-istorijskog nasljeđa. Umjesto da plijeni pažnju zbog arhitektonskog stila gradnje, poput mnogih drugih izgleda sablasno, ističe Jusuf Makarević iz ovog udruženja.
Mi smo se obraćali nekoliko puta određenim strukturama u gradu da razgovaramo o toj temi, šta sa takvim zgradama. Recimo ova zgrada gdje sad imamo kancelariju, to je zgrada od Petra Đurića. On je bio u prvoj vladi, da tako kažem, prva ta uprava grada Doboja kad je Austro-Ugarska došla.
Ovaj poslovni prostor bio je u katastrofalnom stanju prije nego što je na korištenje dodijeljen nevladinoj organizaciji TOPR. Ponovo Snežana Šešlija.
Ne daj Bože da ste to vidjeli. To je prosto za ne povjerovati da je mogao do te mere da se upropasti jedan ovakav prostor. Ja ne znam šta nije bilo. Mislim, da ne govorimo o špricama, one su nam bile nešto najblaže jer smo ih vidjeli i lako ih otklonili zajedno sa medicinarima i kolegama iz Progresa, ali ovo je bilo strašno. Mislim, u manjem prostoru čak i bio požar, tako da smo mi ušli odno zgarište.
U Starom gradu u Doboju nalazi se i zgrada bivše željezničke ili Ćirine stanice. Građanska inicijativa da se obnovi stara željeznička stanica za sad nije dala konkretnije rezultate. Arhitektica Biljana Gajin.
Ovo staro jezgro grada je zapravo začetak grada Doboja. Kao što znate, u svijetu svi stari gradovi upravo čuvaju svoje vrijednosti. Mislim da je ovdje u Doboju to zaboravljeno.
Svaka od zgrada koje propadaju ima svoju priču. Zajedničko su im najčešće neriješeni imovinsko-pravni odnosi, dijelovi su u vlasništvu lokalne zajednice, a drugi vlasnici ili njihovi nasljednici uglavnom se nalaze u inostranstvu. Gradska uprava u starim zgradama po simboličnim cijenama izdaje poslovne prostore, dok u posljednjih 20 godina nije pokazala nikakvo interesovanje za adaptaciju i renoviranje. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Nakon što je objavljena konačna rang lista stipendista opštine Travnik, upriličeno je i potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija. Radi se o stipendijama za redovne studente, kao i studente i srednjoškolce deficitarnih zanimanja. Zabilježila Rahela Čabro.
Nakon što je objavljena konačna rang lista stipendista, općine Travnik upriličeno i potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija. Radi se o stipendijama za redovne studente, studente deficitarnih zanimanja i učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja. Kako bi se ispoštovale sve propisane epidemiološke mjere, potpisivanje je organizovano u 5 termina, kazao nam je načelnik općine Travnik Admir Hadži Emrić.
Ovo što je jako bitno, dakle, imali smo jako puno prijava, preko 350 prijava za stipendije. Završili smo proceduru i onaj proces, žalbeni proces. Prvo smo potpisali sa prvom godinom za pola sata, kada završimo sa prvom, doći će druga godina, treća i tako dalje. Ovo zbog COVID-a i broja ograničenja broja studenata koji mogu da budu prisutni u zatvorenom prostoru. Studentima želim puno zdravlja, uspjeha u školovanju i da budu što bolji studenti kako bi zajednici u kojoj žive mogli da daju maksimalan doprinos.
Studentima će odobrene stipendije svakako biti od velikog značaja, te će u velikoj mjeri olakšati studiranje s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju koja se nepovoljno odražava i na studentski standard, kazala nam je studentica Enisa Tarakčija.
Studentica sam prve godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Ovom prilikom želim da se zahvalim našoj općini Travnik koja nam je omogućila da kao studenti apliciramo za stipendije i naravno mi kao studenti trudit ćemo se da to opravdamo.
Podsjetimo studente da još uvijek traji konkurs za dodjelu stipendija koje je raspisala kantonalna uprava za branioce Srednjobosanskog kantona. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Sad, nakon dugih godina, ko ima više pitanja? Čija riječ nas je jače ranila, koga je savjest zapetla? Ali ima mjesto gdje dišemo za nas, gdje još smo mi oni što smiju se na glas. Kad bi svoj tijelo primakla, srce moje dotakla, možda bi ruke imale snage da te zagrle. Kad bi me u oči gledala žarom kao nekada, možda bi nas ljubav sjetila da smo bili. Gdje sam ja, gdje si ti pogriješila, ima li više vremena? Zašto sam pored tebe tako sam, a još te snažno osjećam? Ali ima li mjesto gdje dišemo za nas, gdje još smo mi oni što smiju se na glas? Kad bi svoje tijelo primakla, srce moje dotakla, možda bi ruke imale snage da te zagrle. Kad bi me u oči gledala žarom kao nekada, možda bi nas ljubav sjetila da smo bili ti. Sad, nakon dugih godina, ima li više razloga da vjerujem u nas? Kad bi svoje tijelo primakla, srce moje dotakla, možda bi ruke imale snage da te zagrle. Kad bi me u oči gledala žarom kao nekada, možda bi nas ljubav sjetila da smo bili ti ja. Ja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U narednoj priči iz Žepča govorimo o Mladenu Cvitanoviću, Žepčaku koji skoro cijeli život živi u Norveškoj, ali nikada nije zaboravio svoje rodno mjesto. Danas u rodnu Golubinju ulaže svoj značajan kapital. Sugrađanima je ovih dana poklonio i prvo klizalište. Ponosa na to ko je i odakle potiče, nastojeći kaže da od Žepča napravi svjetsku poznatu lokaciju. Priča Arminke Memišević.
Mladen Cvitanović je još kao dječak otišao iz Žepča u Norvešku. Iako tamo živi već više od 50 godina, trajno je ostao vezan za rodnu Golubinju. Njegovo imanje je prepoznatljivo. Nalazi se na samom ulazu u Žepče iz pravca Zenice. Kamena vila, Ćiro, a sada i zimska atrakcija. Moderno klizalište koje je poklonio svojim sugrađanima. Ko je Mladen Cvitanović?
Ja sam jedan obični, kako bi rekao, Golubinac, jedan iz Bosne i Hercegovine. Iako sam 53 godine, 52 godine živim u Norveškoj, ja sam otišao iz Golubinje, ali moram reći, Golubinje nikad nije otišao od mene. I zahvalan sam što sam imao priliku da odrastem u jednoj modernoj zemlji, i koji su uvijek mene respektovali, što sam uvijek rekao gdje su moji korijeni, odakle dolazim, i to su uvijek Norvežani imali velik respekt prema tome.
Postavljeno klizalište je prvo u Žepču, a evo šta Cvitanović kaže kako je došao na ideju da napravi taj zimski sadržaj za sugrađane.
To je jedino klizalište, plastično klizalište u Bosni i Hercegovini. Ono je bilo na prodaju, čuo sam za to, nisu mogli prodat. Ja želim stvoriti nešto u Žepču, da ipak Žepče kaže da je sad i vjerovatno sljedeće godine, još koju godinu, će biti jedino klizalište u Bosni i Hercegovini. I da Žepče se može da pohvali da ima to. Sad sam to postavio u Golubinjoj, bit će otvoreno čitav januar i februar, ali na godinu već planiram sa nekim ljudima u Žepču da će 12. mjesec, Božić i Nova godina biti klizalište u gradu Žepču.
Mladen Cvitanović je inače ljubitelj starina. Posjeduje 32 oldtajmera.
Ja svaki oldtajmer ima jednu ljubav moju prema sebi. Ali imam, recimo, jedan Renault Prima Quattro koji je jedan jedini registrovani u svijetu. Znači, moj Renault, i on je vjerovatno najskuplji. Ne, ja sad ne gledam koliko to košta, ali to je vjerovatno jedan od najskupljih auta što ja posjedujem. Najstarije je 26. godište.
Obiteljsku kuću obnovio je u posebnom etno-retro stilu.
Ja sam kupio tu kuću od strine, vratio sam je onako kako je bila unazad 100 godina, nabavio sam dosta starih slika, pričao sa starim ljudima, nabavio sam, znači, šindaru, sve u originalnom stilu, malo još plus nešto oko kuće, ali sam visoko ponosan sa svojom rodnom kućom.
Nedavno je na tračnicama postavljen Ćiro, a uskoro će, kaže, napraviti i pravu željezničku stanicu.
To će biti priča za sebe, a moram reći da je Ćiro došao u Golubinju i pravim sada, ako Bog da, kompletnu željezničku stanicu. Doći će još dva vagona, znači bit će 4 vagona, skretnice, bit će sve. To radim u čast svog pokojnog djeda. Moj pokojni djed je poginuo kao željezničar.
Iako je Mladen Cvitanović uspješan poduzetnik koji je, kaže, ostvario skoro sve dječačke snove, planovi vezani za željeznicu ostvarit će se još ove godine.
Dijete koje je bilo željno kifle da sad mašta da dobije Ćiro, ali maštao sam o nekim takvim stvarima i unazad nekih 6-7 godina sam bio u željezari Zenci da kupim pragova. I onda mi je direktor željezare pokazao jednu staru lokomotivu koja je išla na topljenje i sječena sva u komade. Ja sam rekao direktor da sam maštao čitav život o jednoj lokomotivi. On je uveo mene u jedan hangar, kad sam ja vidio ovu lokomotivu, onda sam rekao ona je moja i gotovo. I još ću dva vagona kupiti, imam dosta sad efekata koji pripadaju željeznici, napravit ću jedan restoran, ako Bog da, to je sad već počelo planiranje, restoran koji će da bude kao željeznička stanica. Konobar će odat u odorama kao kondukteri. Možda mogu djelovati arogantan i sve. Moj je cilj na sel Golubinju, moj je cilj Golubinju staviti na svjetsku kartu. Da, Norvežani svi znaju gdje je Bosna, ali će Bosna biti povezana sa Golubinjom.
Za kraj razgovora Mladen Cvitanović, Žepčak, Golubinjac sa adresom u Norveškoj, želio je poručiti nešto sugrađanima, ali i svim Bosancima i Hercegovcima.
Ovdje ima života, ovdje ima opstanka, to je sigurno. Vidite, mi smo u centru Europe, pa kad može Njemci, Austrijanci, Slovenci, Hrvati, zašto ne možemo mi? Meni je sve drago. Slušajte, ja sam Hrvat. Pjesma Marijane, Marijane, to je jedna divna pjesma. Ja ću se jednim Dalmatincom sjetiti pjevat Marijane, Marijane. Ali ja moram reći, djevojka Sokolu Zulumu činila je sevdalinka. To, u to sam ja odrastao. Moj način na koji sam odrastao, ja se toga ne stidim, ja sam toga ponosan. Ja mislim da ima još dosta ljudi koji bi volio možda da žive ovako kao ja, malo ga stid, malo, vidi, čovjek ako nije ponosan svog porijekla, nešto mu nedostaje u životu. Ja sam, mogu reći, uspješno živim u Norveškoj, u svijetu, čitavome, ali odakle sam, ko sam i šta sam, to svi znaju, svi koji mene poznaju, znaju ko sam i odakle sam.
Za Radio 27, Arminka Memišević, Žepč.
I za kraj odlazimo do Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je posljednjih dana zabilježen pad broja oboljelih od COVID-19. Zdravstvene ustanove su neočekivano odahnule, ali ljekari upozoravaju da do vakcinacije nema mjesta opuštanju. Priča se Nade Malanović.
Broj zaraženih koronavirusom, ali i hospitalizovanih i preminulih u Mostaru i Hercegovačko-neretvanskom kantonu je posljednjih dana znatno manji. Začudilo je to i ljekare i građane s obzirom da se situacija u Europi i svijetu ne smiruje. Direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić potvrdio je da je epidemiološka situacija znatno bolja nego ranije.
Imamo u COVID bolnici 80 mjesta, bilo je puno, onda smo imali ovdje još toliko na petom katu. Mi smo cijelu bolnicu pretumbali. Na internu imamo cijeli jedan blok COVID pacijenaca i na svakom odjelu smo imali po dvije sobe za COVID pacijenta. To je bilo strašno. To je bilo, ali evo, smiruje se, već iza Božića se smiruje, neka ostane ovako.
Značajno bolja situacija je i s medicinskim osobljem, među kojima, kako tvrdi direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, trenutno nema zaraženih. Iako su još uvijek obustavljeni svi pregledi i operativni zahvati osim hitnih slučajeva, Kvesić najavljuje normalizaciju rada, nastavi li se tendencija pada broja oboljelih.
Ako ovako bude, ja mislim da mi tamo negdje za 5-7 dana ćemo pokušati napraviti odluku da vratimo sve u normalu. S tim da ćemo, da kako se u ovoj priči se sve za 2 dana vratiti tamo i ovo. Zavisi kako bude se razvijala priča. Ako uistinu popusti, mi ćemo vrlo brzo vratiti normalno, jer smo tu. Ja vjerujem da se to tako biti, evo kažem, ovaj trend u zadnjih 15-20 dana nam daje za pravo nadati se da moglo bi dobro.
U posljednjih nekoliko dana registrovan je manji broj zaraženih i u Domu zdravlja Stari grad, zdravstvenoj ustanovi koja brine o 40.000 stanovnika iz takozvanog istočnog dijela grada. Direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, Edin Kapetanović.
To su zaista lijepe vijesti koje imamo zadnje nekoliko dana i u području naših kantona, pa i ovih okolnih kantona i naravno u području za koje brine Dom zdravlja Stari grad. Posljednje nekoliko dana imamo znatno smanjenje broja testiranih, dakle ne postoje indikacije, je li razlozi za onoliki broj testiranja kao što smo imali prije 2-3 mjeseca i konačno u tom ukupnom broju testiranih osoba udio pozitivnih osoba je manji nego što smo prije imali.
I ljekarima je nejasno kako je moguće da je nakon novogodišnje noći i vjerskih praznika došlo do smanjenja broja zaraženih. Doktor Kapetanović ističe da se očekivalo suprotno.
Nemamo neka racionalna, sigurna objašnjenja za ova događanja, ali ja mislim da oko dvije stvari nema dvojbe da možemo biti sigurni, a to je nismo postigli kolektivni imunitet bez obzira što epidemija poprilično dugo traje i što smo imali veliki broj zaraženih tokom jeseni. I druga stvar, bez obzira na ovo što imamo pozitivne trendove zadnjih nekoliko dana, ne možemo isključiti faktor pridržavanja uputa kao najvažniji u prevenciji, odnosno tretmanu širenja epidemije.
Struka upozorava da su vakcine jedino sigurno oružje protiv virusa. Građani Mostara različitih razmišljanja.
Pa ja bi se cijepio, mislim, nema drugog izazova.
Ja hoću, ako Bog da, kad signu, pa vidit ćemo.
Bolje i nus pojave neke imati nego oboliti od korone. Eto, to je moje mišljenje. I cijepio bi se bez danjega.
Imam strah kako ne, jer to je nešto novo, a sve što je novo nije dovoljno ispitano. I nekako suviše brzo se došlo do toga.
Ja sam već probolovao koronu u 8. mjesecu, osjećam se dobro, nisam puno imao velike temperature, sad za sada se ne bi cijepio.
Vakcine za područje Hercegovine skladištit će se u klima komori kapaciteta 20.000 doza pri Federalnom zavodu za javno zdravstvo u Mostaru. Njihova pravilna primjena zahtijevaće veliki angažman zdravstvenih radnika, ističe specijalista epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona dr. Erdin Alajbegović.
To će naravno zahtijevati strahoviti trud svih onih koji su uključeni u proces vakcinacije. Jer će vakcine vjerojatno morati se prenositi iz jedne opštine u drugu, s obzirom da se radi o paketima koji sadrže 925 doza, taj paket kad se iznese iz klima komore, ti 925 doza će se morati raspodijeliti po našoj županiji.
Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Oh,
I bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Podsjećamo da sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, ali i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragan Erjavec. Ugodan dan! Thank you.